Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Karim jamoati tajribasidan biz foydali saboq olishimiz mumkin. Undagi muloqot Quddusdagi quvonchli yig'ilish bilan tik qarama-qarshilikni namoyon etdi. Karinfliklarda aslida umuman muloqot yo'q edi. Chunki ular ajralib qolgandilar. Ularning sevgi kechalari, ya'ni kechki nonushta muloqot o'rniga bahs-munozaraga aylanardi. Quddus jamoati o'z muammolarini sevgi bilan hal qilayotgan bir paytda karinfliklar hattoki o'z birodarlarini majusiylar sudiga olib borardi. Ularga Quddusdagi muhtoj masihiylar uchun sadaqa yig'ish qiyin edi va bu hayratlanarli emas. Ular o'zlarining yig'ilishlarida muloqot va bir-biriga nisbatan hamdardligi yo'q edi. Quddusdagi notanish birodarlarga qanday hamdard bo'la olsin? Pavlosning karinfliklar jamoatiga yo'llagan maktubi bu eskirgan muammolarga qaratilgan edi. Yangi ahd imonlilarning muloqoti ochiqlik, sevgi va bir-birlarga qayg'urish ruhida bo'ldi. Ularning o'zaro muloqoti ma'lum dasturlar chegarasidagi faoliyatlarga, yig'ilishlarga, tashkiliy ishlarga bog'liq emasdi. Ular bir-birlarini, mushkullarni ko'tarib va bir-bir boshqasiga ibodat qilib yordam berardi. Bunday o'zaro aloqalar Rim hukumati masihiylarga qo'ygan barcha to'siqlarga qaramasdan rivojlanishda davom etdi. Jamoatga nisbatan hukumat qarshiligi qanchalik qat'iy bo'lsa, shunchalik haqiqiy munosabat Iso tanasi uchun mazmun anglatdi. Injil shuni tasdiqlaydiki, dunyo masihiylarni bir-birini sevishdan bilib oladi. Bir-biriga sevgi iymonning eng kuchli tashqi ifodasi bo'la oladi. Tortiq vaqtida moddiy jihatdan yaxshi bo'lgan imonlilar imondagi boshqa birodarlariga o'z boy dasturxonlarini baham ko'rishib xizmat qilishdi. Xizmat qilishda bunday hamkorlik haqiqiy muloqotni hosil qiluvchi sevgi va qayg'urish guvohligini o'zida mujassam qiladi. Xizmatning bu qismi ba'zi beva ayollar oziq-ovqat tarqatishda ularga mensimasdan munosabat qilganidan shikoyat qilganda Quddus jamoati xavf ostida qoldi. Lekin bu muammoni, bu vazifani qizg'anib bajara boshlagan xizmatchi tayinlab hal qildilar. Biz ko'ryapmizki, ushbu yig'ilishda jamoat a'zolarining muhtojlarga g'amxo'rligi bajo qilindi. Bu atrofdagi odamlarga ham xizmat qilishi kerak edi. Chunki muqaddas bitikda aytilganki, ular barcha xalqlar sevgisiga ega edilar. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.